Azadlik Radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Dasturimizdagi asosiy lavhalarda Stokgolmdagi terror hujumiga oid eng so'nggi ma'lumotlar bilan tanishasiz. Bu hujumga aloqadorlik gumoni bilan 3 o'zbekistonlik ushlangani ma'lum bo'ldi. Shvetsiyadagi o'zbeklar bu hujumni qoralab piket o'tkazdi.
Islom dinimiz begunoh insonlarni qatl qilishlikka yuborilgan emasligini insonlarga yetkazishlik maqsadida ham bu yerga jamlandik.
Taniqli imom Obidxon Qorning o'g'li Stokgolmdagi voqea ildizini O'zbekiston siyosatidan izlash kerak deb intervyu berdi.
Mana shu insonni bu ishga qo'l urishiga sabab o'zbekligi emas yoki uning dindorligi emas.
Ozodlikdasiz, to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Shvetsiyaning janubi sharqidagi Östergötland shahrida bu mamlakatdan boshpana olgan bir necha o'n o'zbekistonlik Shvetsiya xalqi bilan birdamlik aksiyasini o'tkazdi. Uyushtiruvchilardan birining ozodlikka aytishicha, aksiyada qatnashganlar 7 aprel kuni Stokgolmda amalga oshirilgan terror hujumini keskin qoraladi.
Biz o'zbeklar o'zimizning bo'lib o'tgan voqeaga noroziligimizni bildirishlik uchun yig'ildik.
Dedi uyushtiruvchilardan biri. Ma'lumotlarga qaraganda Shvetsiyada 4000 nafarga yaqin o'zbekistonlik yashaydi. Yakshanba kuni Stokgolmda muhabbat namoyishi deb nomlangan ommaviy aksiya bo'lib o'tdi. Shahar markazida terror hujumi amalga oshirilgan joy yaqinida minglab shaharliklar yig'ildi. Aksiya ishtirokchilari nobud bo'lganlarning xotirasiga bir daqiqalik sukut saqladi. Stokgolmliklar aksiyasida o'zbekistonliklar ham ishtirok etdi. Shvetsiya politsiyasi 7 aprel kuni Stokgolmdagi terrorni sodir etishda gumon qilingan 6 shaxsni ushladi. Ulardan biri Islom davlati ekstremist guruhiga moyil bo'lgan va Shvetsiyadan deportatsiya qilinishidan qo'rqib yashirinib yurgan 39 yashar o'zbekistonlik ekani ma'lum qilingan. Shvetsiya politsiyasi boshlig'i Jonas Heysing 9 aprel kuni o'tgan matbuot anjumanida terrorchilikda gumonlanib qo'lga olingan o'zbekistonlik qidiruvda bo'lganini aytdi.
Vi vet att 2014 så ansökte han om uppehållstillstånd i Sverige.
Biz bu shaxs 2014 yilda Shvetsiyada doimiy yashash ruxsatnomasini olish uchun ariza berganini bilamiz. Ammo 16 yil iyulida unga Shvetsiya migratsiya agentligi tomonidan rad javobi berilgan va uni deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqarilgan. U 4 hafta ichida mamlakatni o'z ixtiyori bilan tark etishi shartligi to'g'risida ogohlantirilgan. Biroq 17 yilda u bu shartni bajarmay qochib yurgani uchun uni topib deportatsiya qilish politsiyaga yuklatilgan deb bildirdi Shvetsiya politsiyasi boshlig'i Jonas Heysing. Prezident Shavkat Mirziyoyev 6 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu haqda xabar qilgan Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, qonunda mamlakat sud tizimiga o'zgartishlar kiritish nazarda tutilgan. O'zgartishlar Konstitutsiyaning 80-chi, 81-chi, 83-chi, 93-chi, 107-chi, 110-chi, 111-chi va 112-chi moddalariga taalluqlidir. O'zbekistonda kuzga qadar tibbiy sug'urta to'g'risidagi qonun loyihasi konsepsiyasini ishlab chiqish rejalashtirilmoqda. Bu haqda mamlakat prezidentining sog'liqni saqlash sohasidagi xususiy sektorni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida so'z borishi to'g'risida gazeta UZ sayti xabar qildi. Paxtakor futbol klubi ta'sischilar tarkibidagi o'zgarishlar to'g'risidagi xabarlar haqiqatga yaqin emas deb ma'lum qildi jamoa matbuot xizmati gazeta UZ nashriga. Paxtakor mas'uliyati cheklangan jamiyat bo'lib, 100%lik ta'sischi Toshkent shahar hokimiyati hisoblanadi deb qayd etdi klub vakili. Oldinroq Paxtakor klubi rahbariyatida o'zgarish ro'y bergani, rossiyalik milliarder Alisher Burxonovich Usmonov Paxtakor klubining yangi aksioneri sifatida e'lon qilingani to'g'risida futbol xabarlariga ixtisoslashgan Championat Asia sayti xabar qilgan edi. Misr prezidenti Abdul Fattoh al-Sisi Iskandariya va Tanta shaharlaridagi cherkovlarga terror hujumi uyushtirilgani ortidan 9 aprel kuni mamlakatda 3 oylik favqulodda holat e'lon qildi. Misr hukumat rasmiy vakili Ashraf Sulton 9 aprel kuni Sava radiosiga bergan izohida favqulodda holat joriy etilishidan maqsad terrorchilikka qarshi samarali kurash olib borish ekanini bildirdi.
أعمال إرهابية يعني لن تنال من عزيمتنا ولن تنال من إصرار
Terrorchilik harakatlari bizning bu holatga qarshi qat'iy kurash olib borishimizga xalaqit bera olmaydi. Terrorchilikka qarshi musulmon va xristian misrliklarning yagona milliy pozitsiyasini hech narsa o'zgartira olmaydi deb aytdi Misr hukumat rasmiy vakili Ashraf Sulton.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiyadagi o'zbeklar Stokgolmdagi hujumni qoralab piket o'tkazdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Shvetsiyaning janubi-sharqidagi Östergötland shahrida bu mamlakatdan boshpana olgan bir necha o'zbekistonlik Shvetsiya xalqi bilan birdamlik aksiyasini o'tkazdi. Tashkilotchilardan birining ozodlikka aytishicha, aksiyada qatnashganlar 7-aprel kuni Stokgolmda amalga oshirilgan terror hujumini keskin qoralaganlar.
O'zbeklar bo'lib o'tgan voqeaga noroziligimizni bildirishlik uchun o'zimiz yashab turgan Yo'lbek kommunasi hokimiyati oldida yig'ildik. Qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar xo'p, O'zbekistonda, xo'p, boshqa davlatlarda. Abdulxon qori aka shogirdlari, u kishidan olgan ta'limlarimiz asosida biz islom dinimiz begunoh insonlarni qatl qilishlikka yuborilgan emasligini insonlarga yetkazishlik maqsadida ham bu yerga jamlandik.
Stokgolmdagi aksiya tashkilotchilaridan biri edi. Yakshanba kuni Stokgolmda muhabbat namoyishi deb nomlangan ommaviy aksiya bo'lib o'tdi. Shahar markazida terror hujumi amalga oshirilgan joy yaqinida minglab shaharlik yig'ildi. Aksiya ishtirokchilari nobud bo'lganlarning xotirasiga bir daqiqa sukut saqladi. Stokgolmliklar aksiyasida o'zbekistonliklar ham ishtirok etdi. Ma'lumotlarga qaraganda hozirda Shvetsiyada 4 mingga yaqin o'zbekistonlik istiqomat qilmoqda. 7-aprel kuni Shvetsiya poytaxtida noma'lum shaxs yuk mashinasini odamlar ustiga haydash oqibatida 4 odam o'ldi, 15 odam jarohatlandi. O'lganlarning 2 nafari Shvetsiya, biri Belgiya, yana biri Buyuk Britaniya fuqarosidir. Bu jinoyatda gumon qilib Shvetsiya politsiyasi hozirga qadar 10 ga yaqin shaxsni qo'lga oldi. Ulardan biri Islom davlati ekstremistik guruhiga moyil bo'lgan va Shvetsiyadan deportatsiya qilinishdan qo'rqib, politsiyadan yashirinib yurgani aytilgan 39 yashar o'zbekistonlik ekani rasman ma'lum qilindi. Politsiya aynan shu o'zbekistonlik 7-aprel kuni shahar markazida borayotgan yo'lovchilar ustiga solingan yuk mashinasini boshqargan deb gumon qilmoqda. Politsiya hozircha qo'lga olingan o'zbekistonlikning ismini rasman oshkor qilgani yo'q. Bundan tashqari bu o'zbekistonlikka jinoyatni sodir etishda gumon qilingan yana bir shaxs mamlakatning shimoliy qismida qo'lga olingani aytildi. Uning shaxsiga oid ma'lumotlar ham rasman ochiqlanmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiya politsiyasi Stokgolmga hujumni sodir etishda gumonlanayotgan shaxsning ismini rasman oshkor etgan emas. 9-aprel kuni Shvetsiya matbuoti hujumchining asli samarqandlik 39 yashar Rahmat Oqilov ekanini e'lon qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom.